Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8 декабрь, сейшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанда дуңгыз комплексын төзүгә каршы митинг оештыруда гаепләнгән имам акланды. Мәхкәмәдән соң төзелешкә каршы инициатив төркем вәкилләре Тукай районы башлыгы белән очрашты. Андагы сөйләшү һәм инициатив төркем вәкиленең фикерен ишетербез. Экстремизмны гыйлем белән генә җиңеп була дип Башкортстан дин әһелләре. Алар интернетта белем алган кайбер мөселманнарның экстремистларга ияреп китүеннән зарлана. Казандагы мәктәп укучылары татар телен бүгенге шартларда саклау һәм үстерү проектларын тәкъдим итте. Әлеге проектлар турында сөйләшербез. Бу проектлар татар теленең заманча тормышта кулланылышын арттыруга юнәлә. Татар җыры, татар моңы фестивальләре бер-берсеннән нәрсәсе белән аерыла? Җырчы Салаватның татар моңы ул матурлык, итагатьлек халкыбызның легендар җырлары, ә эстрада шишену һәм кычкыру дигән сүзләре кайбер җырчыларда аптыраш тудырды. Чөнки татар җыры бәйгесендә нигездә эстрада җырлары башкарыла. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
АКШ һәм Европа берлеге Русияның 2014 елның мартында референдум уздырып башка дәүләт җире булган Кырымны үзенә кушуына каршы чыкты. Бу позиция киләчәктә дә үзгәрмәячәк. 8 декабрь Украина парламенты алдында ясаган чыгышында вице-президент Джо Байден АКШның бу позициясен кабат белдерде.
Today, Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.
Русияның суверен Украина җирен оккупацияләвен монда мин сезгә ачык итеп әйтим. Русияның Кырымны аннексияләвен Америка танымады, танымый һәм беркайчан да танымаячак.
АКШ вице-президенты сүзләренә караганда, 21 гасырда дәүләтләрнең көч белән чикләрен үзләренчә үзгәртү хокукы була алмый. Кырым аннексиясеннән бирле Киевка ясаган чираттагы бу юлы 4-нче сәфәрендә Байден Украинага реформаларны тормышка ашырырга 190 миллион доллар вәгъдә итте. Хөкүмәтне үтә күренмәле итү кирәклеге турында сөйләп, Байден коррупция Украинаны яман шиш кебек ашый диде. АКШ вице-президенты Украина депутатларын халыкны бүлгән проблемаларны читкә куеп, илнең бердәмлегенә омтылырга чакырды. Сәясәт Казахстанның Россия һәм Төркия инвесторларына мөнәсәбәтен үзгәртмәде. Киресенчә, Казахстанга файдага булырга мөмкин. Казахстанның инвестиция һәм үсеш министрлыгы каршындагы Казнекс идарәсе башлыгы урынбасары Кайрат Карманов: "Иң мөһиме безнең икътисадка инвестицияләр кирип барсын" диде. Идара вәкиле илдә төрек инвесторларының эшен уңай бәяли. Төрек şirketләре белән бергә җитештерелгән товарлар күрше Таҗикстан һәм Кыргызстанга да сатыла, диде Карманов. Россия 2016 елның 1 гыйнварыннан Төркия ашамлыкларын кертүне тыйды, Төркия ватандашларын Русиядә эшкә алу туктатылды, Мәскәүдә Русия Төркия тикшерен үзәге, Казанда Юнус Әмре үзәкләре ябылды. Оренбург тикшерү комитеты берничә көн комада булган яшь егетнең 7 декабрь көнне үлгәнен хәбәр итте. 28 ноябрь Орскида яшәүче бер кыз туган көнендә кунакларны интернеттан алган виски исемле эчемлек белән сыйлаган. Хуҗабикә 2 көннән үлгән. Шундый ук әйбер ишеп агуланучылар Оренбург өлкәсенең Новотроицкий һәм Гай шәһәрләрендә булган. Барлыгы соңгы 2-3 атнада өлкәдә 5 кеше агуланып үлгән. Тикшерү комитеты ялган виски сатуда шикләнелгән 6 кешенең кулга алынуын хәбәр итте. Башкортстан парламентының авыл хуҗалыгы, экология һәм табигать ресурсларын куллану комитеты утырышында сакланган табигый урыннар исемле федераль канунга паркларга керүне түләүле итү турындагы үзгәрешләр хупланды. Бу тәкъдим белән Россия Дәүләт Думасына Башкортстаннан депутат Рөстәм Ишмөхәммәтов чыккан иде. Депутатлар паркларга керү өчен җыелган акча аларны чистартырга һәм саклауга тотылачагына ышана. Ике атна дәвамында Андоррадан килгән белгечләр Башкортстанның иң популяр табигый тыюлыкларының берсе булган Шүлгән таш мәгарәсен чистартты. Борынгы кешеләр монда мамонт рәсемнәре ясаган булса, хәзерге кешеләр буяулар белән зур итеп үз исемнәрен язып калдыра. Элекке Удмуртия президенты, хәзер Удмуртия башлыгы дип үзгәртелгән канунның яңа өлгесендә вазифадан киткән республика башлыгына каралган ташламалар бетерелә диелде. Элек федераль канун нигезендә Удмуртия президенты вазифасыннан киткән дәүләт хезмәткәренең телефон, транспорт чыгымнары вафатыннан соң гаиләсенә ай саен 6 минималь пенсия күләмендә акча түләнә иде. Яңа канунда болар берсе дә юк. Удмуртия дәүләт шурасы депутатлары канун өлгесен икенче укылышта кабул итте. Удмуртия башлыгы Александр Соловьев үзенә һәм элекке республика президенти Александр Волковка болгон тамашаламаларын бүтүрүү турында канун үлгүсүн парламентка 23 июнь тагдим эткенде депутаттар аны кире каккан эле. Ташламаларынын канунсуз болуун прокуратура текшерди. Татарстан президенти Татарстан менен Катар арасында кызматташтык үчүн эң кулай өлкөлөр деп нефт һәм газ, нефт эшкертүү, ягылык өлкөсүндө ортак проекттер, КАМАЗ, Боролок, Казандын компрессорлор заводу һәм Түбән Каманың Нижнекамск нефтехим бирлешмеси башкарган иште кызматташтыкны атады. Рустам Миниханов жетекчилигиндеги Татарстан вакилчилиги 2 күн Катарда йөри. Кеше президент Катар иктисад һәм сауда министри Шейх Ахмед бин Жасим бин Мухаммед ат-Тани менен очрашты. Быйылның март айында министр белән бер очрашу Дубайда инвестицияләр форумында булган иде. Бу сәфәрнең максаты элемтәләрне ныгыту һәм Татарстанның потенциалын күрсәтү, диде Миниханов. Катар бизнесы Россиягә инвестицияләр кертү юлларын эзлей, моның өчен сезгә Россия базарына керү юлы итеп Татарстанны сайларга тәкъдим итәбез, диде президент Катар эшкуарлары белән очрашуда. 2015 елның 9 айында Татарстан белән Катар арасында сәүдә әйләнеше 602 мең доллар булган. Татарстан Катарга җиһазлар һәм машиналар сата, аннан химия һәм пластик ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы мәхкәмәсе Калмаш авылында дуңгышчылык комплексы төзүгә каршы митинг оештыруда гаепләнгән авыл имамы Әхмәт Бизан Бирхановны аклау карарын чыгарды. Гаепле дип табылган очракта имамга штраф җәзасы бирелер дип фаразланган иде. Хөкемдар Әмбәр Мансуры Бирхановтан 10 ноябрьдә узган митингне сез оештырдыгызмы? Митингка чакыруларны сез элдегезме дип сорады. Имам митингта дуңгышчылык комплексына каршы чыгыш ясаганлыгын, әмма бу чараны үзе оештырмаганлыгын белдерде. Аның бу турдагы сүзләрен мәхкәмәгә чакырылган 4 шахит тарыслады. Нәтиҗәдә хөкемдар Бирханов тарафыннан канун бузу булмавын әйтеп, бу эшне алга таба карауны туктатырга дип карар итте. Дуңгыз комплексы төзүгә каршы инициатив төркем аерым алганда Валерий Брицев, Фирдәүс Шәмсетдинов һәм Мансур Ибатуллин мәхкәмәдән соң Тукай районы хакимияте башлыгы Васил Хаҗиев янына кереп, аның белән әлеге каршылык турында сөйләште.
Төрмәс карыйбыз, нинди. Монда сез аны минем исемгә язгансыз. Мин Апритны бирәләр төлке сезгә шулай гына әйтәм. Анда югары бойларны тулада, калмашны тулада, и нигәдә поселок Малынкадан да, еще оның да. Әгәр дә бүген Априт кирәк дисәгез, мин сезгә бүген Апритны җиткерәм төлке шулай гына.
Ну, бізге бұл ответ ұстырай.
Сіздің қотларыны қолдым, министр білен шырашдым, министрінің қолына тұттырдым, министр сұл қысына сұлып алып қайтып кетті, ебетті әдемінің құқылдыды. Ну, министрден сұлығына решеттер мен, тіге қойбір әулер қолмашта менің челеуіне, онда тіге Мұхаммед Сенге яздан қатты язып көрәңіз, бет аппаратны совещанияны сыматқын айтып келіп өткеріп кетті. Мен әр бір елбіріне нешек бар шулай алаттым қолмашта да. Мен талап кат койтып әйтәм. Ул миннән генә тора торган әйбер түгел. Миннән генә тора торган әйбер. Әгәр дә ул Марат Готовичтан генә тора торган әйбер булса, Марат Готович та җавап бирергә тиеш. Ул бит Татарстан Республика тарафыннан әйтелде бит инде, әгәр дә безгә бирәсез икән, без оештырабыз дигән, генетический центрны әгәр дә безгә бирәсез икән, без оештырабыз дигән сүз әйтелде. Мин талап да күрмәшем сезгә дисәтеп әйтәм. Бу түгел минем уровендә, Илдар Хайдарович уровендә генә түгел, бу вопрос Татарстан хөкүмәтендә инде. Ну, Марат Готовичтан да зур кеше булган. Бүген мине җинтекләп, кемнәр нәрсә дип әйттеләр, авыл кешеләр әйттеләр, чит кешеләр әйттеләр, мин аны бөтенесен дә әйттем булмадым. Югары бойлардан килгән кешеләр дә әйттеләр, Калмаш авылыннан да әйттеләр, поселок Новыйдан да әйттеләр бөтенесен дә. Анда бит сезнең теге үнәрдә бөтенесен дә җир, дин главный түгел, дин главный түгел, дин дә түгел главный, анда позирләрдә главный түгел, главный ис, халыкны башкарырга үтәс. Фактически шулай бит.
Шулай мәсәлә.
Татарны да, крешне дә, урысны да, бөтен җирдә бер шулай мәсәлә ис.
Тукай районы хакимияте башлыгы Васил Хаҗиев белән очрашудан соң хәбәршебез Гафиулла Газиз әлеге очрашуда булган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибатуллин белән сөйләште.
Мансур әфәнде, менә әле генә санаулы минутлар элек мәхкәмә тәмамланды. Хәзер инде район башлыгында булдыгыз. Менә әле һаман менә нинди ситуацияда, нинди вазгыятта кала? Шушы дуңгыз комплексы төзелер дип уйлыйсызмы?
Без хәзер Глава администрациясы очраштык, хәзер менә чыктык, сез бездән хәзер менә интервью аласыз бит. Глава администрация безне тынычландырды, хәзергә, бүгенге көнгә безгә бик күп кеше бәшерә, иң беренче хәзер бөтен безнең сораулар, просьбалар, ништу, Дуңгыз фирмасы Калмаш авыл территориясендә тирмәсен дигән тирәсендә тирмәсен дигән сорауга бөтен безнең протокол, җыелышның протоколында бөтен безнең кулган җыелган кулларны да бөтен авыллардан авыл хуҗалыгы министры Ахметовка бирдем диде. Ул менә бик анализлап нитеп сразу җавап бирмәгән, кайчан сөйләмә юк икәнен. Ул безнең глава администрации Василий Гарипушка тиз арада җавапны бирим дип әйткән. Ну, классикны бер айдан соң ансын пока глава администрации әйтелмәде. Без өмет әреп калабыз, чөнки безнең министр сельхозяйства, премьер-министр да безнең аңлар дип без татар кешесе дә беренчедән ул әйткән, чын бик әйтә шул инде дигән. Думаю, если Тукай район, да, Кюптиген, может, у нас как без них Камашхалкина, поселок Новина и Байдаровна Халкина просьба, может, Магаин, якшака булар дип мен әле барабыз.
Менә бүгенге мәхкәмәдән судтан канагат калдыгызмы?
Судтан Қанағат бұлдық біздің дин білен бәлі мәкшілер еді бұл біздің динден ғына тұғыл, бұл біздің қаршылық енді бұл нейді фирмасы ауыл қалқын ісімінден біздің мұнда мұланы қатыштыра керек мейді еді. Бізге бұл бік стресс болды, шынки суд екі мәрте болды. Біріншісінде біз бік ұңғайсыланып қалды, біздің бағайны мұла баба біз. Бик тоже уңайсызланды, хәзер менә бер атна аның жиклағаны да жоқ, жикламағы да жоқ, кел қойы хәзіретті болды. Әлі алхамдүрлік, менә бүгін яқшы решение шықты, мұла ауызының обвинение жазғанны отменили.
Дейді инициатив тіркім вәкілі Мансур Ибатуллин чалда хабаршыбыз Ғафиулла Ғазизға. Қалмаш ауылында дұңғышылық комплексін түзуге қоршы шаралар турындағы видео язмаларыны біздің интернет сәхифебізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тұтар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Экстремизмны гыйлем белән генә җиңеп була ди Башкортстан дин әһелләре. Бу хакта экстремизмга каршы Уфада узган конференциядә дә әйтелде. Башкортстан мөселманнары арасында да экстремистлар рәтенә кушылучылар бар ди Башкортстан диния нәзарәте вәкиле. Конференциядә яңгыраган кайбер фикерләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев таныштыра.
Башкортстанда экстремизмга каршы конференциялар узгарыла башланы. Онда төрле яшьләр оешмалары итәкчеләре, хукук хаклау органнарыннан килүче вәкилләр катнаша. Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисенең беренче урынбасары Айнур Арсланов әйтүенсә, экстремизм булмаган өчен тәүсиратта замандаштарыбызда дини белемгә ынтылышты күрсәтергә кирәк.
Яшьләр арасында шундый күп экстремистик агымдар күбәйеп китте кызганыска каршы. Улар үтенде Сирияга барып, ниндәйдер аңлашылмаган джихад дип булмаган джихадта катнашып үзләренең яндарын фида итеп йөрүчеләр дә бар бит инде. Юк түгел бар. Кызганыска каршы, уларның арасында безнең Башкортстан егетләре бик күп. Шаңғысын біз яштар арасында түрлі іштер алып барабыз, спорт секцияларын алып барабыз, дәрістер алып барабыз, аңлату іштері вуздарда, мәктептерде, районларға сығып та, лекциялармен сығып, юріп, үйлейбіз, біргелешіп, Башқұрт дәулет педагогия университеті, хамда Диния Назараты, бірлікте енді біз ішлейбіз. Шаңғысын бік мұндай саралар мүхім, хам экстремизмді тек ғылыммен ғана жеңе бола. Ғылым болмаған жерде шул экстремизм, терроризм бола. Ол динді аңламаусыздықтан келе. Динді дұрыс аңламаудан келе. Динді дұрыс аңлаған кішілер бір уақытта кішігінен ле түгіл, мына хатта тіге севінді ле өлтірмейсек ол. Динді дұрыс аңлаған кіші. Дин, ысын динді, хақ динді білген кіші. Ол тіге нендейдір агрессив тіге рәуішке әйленмей. Ысын хақ ислам дині ол мұхаббат дині, ол тынысылық дині, ол өз үстіңнен ішлеу дині, ол ғылым дині. Шоның үшін нендейдір агрессив динге келіп кіші хақа өлтіріп алып шындай агрессив болып кете екен, демек ол диндің нендейдір өлішін дұрыс деп аңламай.
Мәсет мәхәлләләргә килеүсе яшьтәргә кызганысқа ислам тураһында тулы мәгълүмәт бирелмәй. Шуғала улар кызыҡһындырған һорауҙарына яуапты интернет селтәрендә эҙләргә мәжбүр. Күп осраҡта был кызыҡһыныу үкенесле тамамлана. Шәкерттәр, муллалар, хәҙрәттәр мәсеткә килеүсе һәр кем менән дуҫтарса мөнәсәбәттә булырға тейеш тиелде конференцияла.
Бөтөн райондарҙа йөрөп, ондағы уҡытыусыларҙы күреп, администрацияла эшләгән кешеләрҙе күреп, йөрөп сыҡтыҡ бөтөн райондарҙа. Йәштәр Аллаға шөкөр һәйбәт ҡабул итә, әммә ләкин ҡайбер райондарҙа шундай әйтәйек, шундай ағымларға бирелгән яшьләрҙе күрергә тура килә. Улар шул собрание ваҡытында тороп, төрлө тауыш күтәреп, йәйһә йома ваҡытында йома вағазын һөйләп тораң бит мин. Шул экстремизм, терроризмға ҡаршы һөйләп торған ваҡытларҙа улар тороп ҡысҡыра башлайҙар. Шундай ҙа хәлдәр булғаны бар. Беҙ ул йәштәр менән унан айырым ҡалып һөйләшәбеҙ, уларға аңлатабыҙ, уларҙың һорауларына яуап бирәбеҙ, бергә ултырып, улар менән уртаҡ тел табабыҙ.
Конференцияға Рәсей Федерацияһының террорға ҡаршы Милли комитетының ғилми консультанты Сөләймән Наврузов та килгәйне. Ул халыҡты уяу, берҙәм һәм хаҡты ялғандан айыра белергә саҡырҙы.
Работа по борьбе с терроризмом, экстремизмом – это не только работа правоохранительной структуры, это не только работа узких специалистов, это работа всего общества. Те угрозы, которые сегодня есть, я думаю, что вы прекрасно о них осведомлены и знаете, насколько это все серьезно. Поэтому без помощи институтов гражданского общества и всего населения мы с этой задачей не справимся.
Әле Волга буе федераль округы төбәктәрендә экстремизм һәм террорга каршы эшмәкәрлек бермә-бер көсәйтелде. Сөнки Рәсәйдә тыйылган ИГИЛ террор ойошмаһы үҙ йоғонтоһын киңәйтергә ниәтләй. Дөньялағы әлеге хәл транспорт, иҡтисад объекттарында халыҡ күп йылған урындарҙа именлек сараларын көсәйтеүҙе талап итә. Әммә шул уҡ ваҡытта экстремистарҙың традицион исламға бер ниндәй ҙә ҡағылышы юҡ икәнен дә аңларға кәрәк тейелде конференцияла.
Уфадағы хәбәршебеҙ Рәмзи Табуляевның экстремизмға ҡаршы уҙған конференциядан видеоны беҙҙең интернет сәхифәбеҙҙә дә күрә аласыз, адресыбыз azatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 2-нче лицей интернатында татарча проектлар ярминкәсе чарасы узды. Аның барышында мәктәп укучылары татар телен бүгенге шартларда саклау һәм үстерү проектларын тәкъдим итте. 10-нче сыйныф укучысы Ир Хайруллин үз проекты турында буларны сөйләде.
Әлеге көннәрдә безнең татарча проектлар ярминкәсе уза. Монда без төрле-төрле татарча проектлар тәкъдим итәбез. Һәм кунаклар килеп безне карый алар. Минем дә шулай ук үземнең проектым бар. Ул хәрәкәт исемле өстәл уены. Ялгышмасам, ул дөньяда иң беренче татарча өстәл уены. Аның төп максаты татар телен үстерү һәм кулланышын арттыру. Ул инде хәзергә
қазіргі уақытта әзірге продукт. Аны бір ел түлік іште башладым. Бұл арада түрлі өзгәрістерге тең болды, хәм көптің шараларда қатнашты. Мәселен, қызған атнада IT паркында Қазан стартап уикенд шарасы өзді. Онда дүния көлемі қонақлар хәм еғанашылар келіп, менің ойымны юғары бәйләділер. Менің қатты ең бірінші сатып алышы IT паркның мәдері Антон Грачев болды.
Дейді екінші лицей интернатта 10-шы сыныфта оқушы Ирік Хайруллин. Шараға келген Қазан Мәғариф идарасы башлығы Илсур Хадиуллин егітлерінің ішлеріне сықлану білдірді.
Проектлар, фәннерден татарша проектлар шәуләре әлбәттә сөендерә. Бу безне сөендерү генә түгел, безнең күңелебездә бер өмет уята. Һәм алга таба безнең менә халкыбыз, укучыларыбыз менә шулай эшләргә яшәргә тиеш. Менә Рабитали белән йөрибез карап, ул әйтә, мине чакырыгыз, мин эксперт булырга әзер ди. Чөнки менә шушы яшь буын белән, өлкән буынны, тәҗрибәле буынны бергә кушып, үзенең тәҗрибәсен аларга әзер бирергә әзер торуы, ул әлбәттә бар булса сөендерә. Чөнки менә шушы листинең уңышлары бит инде олимпиадалар буенча да, сәләтле балалар буенча да бик яхшы. Сәләтле балалар алар барлык яктан сәләтле. Татар телендә проектларны эшләп, аңа көчен, йөрәген, үзенең бүтән булган ихтирамын, ихтибарын биреп, шушы дәрәҗәгә җиткерү безне сөендерә.
Диде Казан мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин. Әле күптән түгел генә туган тел көне һәм фән бәйрәме кысаларында әлеге лицей укучылары татарчалаштырган уен әсбапларын күрсәткән иде. Лицейда укучы Владислав булай диде.
Бу тет сайтны тәрҗемә итәк, чөнки ул менеджмент турында, психология турында, тормыш турында, ул бик күренекле һәм файдалы бер сайт. Һәм сез татар видеолар кырысыгыз килсә, бу проект сезне нәшер.
Диде мәктәп укучысы Владислав. Абдулла үз проектлар өлкәсендә әле беренче булуларын әйтте.
Хәзер яшьләр чит телләрне уеннар аша өйрәнәләр. Татарчада уеннар булмаган өчен без бу уенны тәрҗемә иттек. Тәрҗемә иткән сүзләрне әйттек дә, ишетү аша өйрәнсеннәр дип. Безнең практикага чыганнар юк. Без бу юнәлештә беренче булдык.
Диде мәктәп укучысы Абдулла. Шунда ук белем алучы Хабибулла Фаязов татарча комикслар турында сөйләде.
Бу комикслар татарча. Мәсәлән, хәзер без Күрмәкеш кешенә тәрҗемә иттек. Һәм хәзер ул яхшы. Сез аны укыйсыз, һәм ул бик кызык. Анда бик күп рәсемнәр, һәм бик күп яңа сүзләр.
Диде икенче лицейда белем алучы Хабибулла Фаязов, лицей мөгаллиме Рашат Якубов бу проектларны гамәлгә ашырганда укучыларның татар теленә мәхәббәтләре уянуын әйтә.
Без балаларны укыту процессында кызыксындырыр өчен аларга төрле-төрле шундый кызыклы проектлар эшләргә тәкъдим итәбез. Һәм инде беренче чиратта алар үзләре тәкъдим итәләр, татар телендә нәрсә җитми, нәрсә карарга теләр дигез дип тәкъдим итәбез. Алар үзләре үз фикерләрен әйтеп инде үзләре бу эшкә тотыналар. Әйтик, хәзерге вакытта фильмнарны татарча карау мөмкинлеге Казанша каршы юк. Егетләр, әйдәгез без трейлерларга татарча субтитрлар ясап берәм тәкъдим белән чыктылар һәм бу проектны башкардылар. Шулай ук, мәсәлән, төрле формадагы уеннарны алар башкаралар. Без аларга тәкъдим итәбез дә, алар рәхәтләнеп теләп бу эшкә тотыналар. Бер яктан аларның, әлбәттә, бу эш вакытында татар теленә мәхәббәтләре, кызыксынулары уяна һәм шактый гына кызыклы бу процессы үзе алар өчен бара. Һәм шул ук вакытта алар үзләренең татар телен камилләштерәләр дә, нәрсә тәрҗемә итеп, интерьер сүзләр белән, яңа проектлар турында беләләр. Һәм инде, әлбәттә, иң мөһиме татар телендә нинидер файдалы яңа кызыклы продукт чыгара. Һәм без аны бары тик безнең лицей кысаларында гына түгел, гомумән интернетка урнаштырып, төрле-төрле башка урыннарга таратырга тырышабыз. Сайтлар булсынмы, сүзлекчәләр булсынмы, төрле кызыклы журналлар, без аны барысына татар телен кулланыш даирәләрен киңәйтү юнәлешендә эш алып барабыз. Һәм балаларда бу эшкә мәхәббәт, кызыксыну һәм теләк уятабыз.
Диде Казанның икенче лицей интернатында белем бирүче Рашат Якупов. Барлык әлеге проектлар турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый да видеоларында карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук кайбер кушымталарны инде Play Market-тан йөкләп тә була. Компьютерларга һәм планшетларга йөкләп татар әкиятләрен тыңлап, интерактив рәсемнәр карап була торган татар китап проекты турында Азатлык инде элегрәк сөйләгән иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. 19 декабрда Татар жыры фестивалі гала-концерт узашак. Көптен түгіл өткен 2-ші бір бәйге 7-ші Татар маңа халықара телевизион яш башқарушылар бәйгесінде бәйгенің жюри рәйісі жыршы Салават Фәтхетдинов Татар маң ол матурлық итәғатны халқыбызның легендар жырлары эстрада шишыну һәм кышкыру деген иде. Татар жыры фестивалі алдынан узган матбуғат очрашуында Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхақи шоу-бизнес вәкилләренән шул хакта фикерләрен белешті. Чөнки Татар жыры фестивалында нигездә эстрада жырлары башкарыла. Күпләре исә Татар жыры проектын якларга тырышты. Җырчы Зәйнәф Фәрхетдинова булай диде.
Кешенәне киенәне бар матур итеп кабул итәргә кирәк. Тырышырга кирәк, матур итеп чишендергә, матур итеп киендергә ансыз. Хәкем бу фикер әлбәттә шулайларга тиеш. Әмма инде мо яшәр, әгәр дә шушындый барыбер мондый фестивальләрнең булуы бик әйбәт. Мен белгі мақталарын ғайрып білмін де менің бір қазанда жауабым жоқ. Қайғана бастанда шулық мәселе түрткілі зәйе татармаң үсінді қарадым бардым. Бек матур әрдіпті. Қызық сымыл ятырға керек, жаңалық үзәрге керек. Әрдіпті біздің енді өзімен тамырларымдан айырылмаса керек, айырылмаймыз енді. Айырылмына үзләнәлер, бұл үзләну бетінде бар бір эстрада, фестивалі болса да бар бір анда өзімізің мұңларымызға түріліп,
Диде жыршы Зәйнәф Фәрхетдинова. Сөйләшүгә алып баручы һәм фестивальнең сценаристы Айваз Садыр кушылды.
Башка илләрдән, башка татар диаспораларыннан бу безнең татар сәнгатен, татар җырын тарафка шундый зур масштаблы фестиваль аркылы күтәрү фишин дигәндә, гомумән тәкъдим, әгәр дә стильгә килсәк, Салават әфәнденең үзенә җавапсыз килә, теле сәхнәдә бик матур образлар үзенең шапканы шундый сеткалы футболка киеп чыккан үзенең хәтерлим. Бу елда татар җырына килгәндә, менә безнең стилист кыз Алина белән бик якын таныш үзен.
Диде фестиваль сценаристы Айваз Садыров. Жерше Филюс Кахиров мынды фикердә.
Дөрес аңлаган тиешләр, Крусовая фонограмма дигән бер авыз ачып басып, мин шуңа каршы. Жерсенең һәр кешенең әлбәттә үз тәрбиясе бар, сәхнәгә чыга, шишенәме, киенәме, миңа калса кешенең үзеннән тора. Әгәр әйтә сине мәҗбүри рәвештә шишенермәкче булган икән, син болында кит инде. Шишенмә, ни шишенеп торасың? Бу һәр артистның үзеннән тора булса. Татар моңында да, татар жырында да катнашуым, ул татар моңы миңа калса, безнең ата-бабабыздан алган алтын мирасын саклау. Татар жыры ул яңа матур жырлар белән, яңа сулыш өреп киләсе менә буынга шушыны җиткерү. Мен калса, мен икесендә дә катнашам, икесендә дә теләп катнашам, һәм сәхнәгә чыгар алдыннан нинди киенү һәм җырлау мин бер вакытта да плюска җырламадым, һәр вакыт минус деп айтабыз инде бул тире тавышка жырлайм шуңа күрә мин үзем үшін жауап бере алам һәр вакытта да
диде жыршы Филюс Кахиров алар белән хәбәршебез Рөстәм Исхақи сөйләште фестивальнең гомуми бюджеты турында бирелгән сорауга Барс Медиа продюсерлык үзәге мөдире Радик Артемьев җавап бирде узган елдагыча фестивальне оештыру 12 миллион сумга төшә әйтергә кирәк гала концертның чыгымнарын каплау турында сүз бармый һәм бу максат итеп куелмый да иң мөһиме ел буе эшләгән талантларны күрсәтү бәяләү яхшы программа тамашачыларны шатландыру һәм чын мәгънәсендә матур кичә шоу оештыру Билетларның бәясе узган елдагыча 4000-нән алып 9000-гә кадәр. Оештыручылар белдергәнчә, башка елларда кебек тамашачылар татар җырына баруны берничә ай алдан хәстәрли башлый. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландышкарасов булды. Сау булыгыз.